Radio Kapi.
Ya kile kabeke mingi boso kusun tangu ya kesabu na kulanda bantango na vetu na ndinga kikungu na bantinga ya radio na bena ngemba matodo mingi mpena mkufna yao beta tubila ntete balukadu yae ya mpa mfuma mbanza kincha same katona kubaka sabu na kutambula ya matoma na bizunga mingi na kifu wa zulu baleke sambano mekangamba na mbanza bini ya kesabu na kumunza kubokota na bau na mutindu ya mbanza goma mekumaka na luyali ya AFC M23 ya kile kabubu yae mvula musa mfimba mpena Kasai Central snel meka tuka na kuyamba mashini zole ya nene ya kesa mna kopesa mwinda kuna na bwala kimfumu mpanza kananga na bisika nyuswa beke na kulanda beto beka tuladia kave makutu sana kuza vinki ya vita tuba nanda na ya mbote dia karabisika nyuswa beme bakabma ya kesa na kulanda bantango na betu ya ndinga kikongo mingi bena kena mission ipamu mokala ya vwana pe madadum ya kena territoire ya idiofa beto konsumusier Afrika kena tola kinzonzolo kezola kabe mingi beto zabisaka ya umfuma mbanza kinchasa mbuta Daniel Bomba mebweta diaka meno na meta dila bisalo kuzikisa mikanda ya matoma fute kufurna yao sabu na kutambula awana bwala kimfumo Kinshasa kasi ndana pulugish mambu nchi ya kustibana nyoso mutina ngeso la katinku na veto bleze shinda ni kambala ya kina kulandila ntangu na ntangu jambu yai
na video mo sina bimara na nganda kilumbu ya ntete Daniel Bomba kena kuzabisa eti ya kevonda na ba shift 3 na kilumbu ya ntete kile baina kebanda kubima tekila bilokola ya 5 ya zole kebanda kubima na bilokola ya 10 na zole mpe ya 3 kebanda na bilokola ya 10 na sambwa ya tina minui na kulandilaka yandi ba ekipe teknik ba kekuza sala kisalu na mutindo eti ya kuza vonda kisalu ya mpasi fesa muna bau ba permitation pe ba changement pe kekuza salama na ntola ya diambu yae bivondi mingi ambanda ya Kinshasa kena kubanza eti balukanu yae ya impa kia kuza bebisa diaka mambu ya kutambula na bandila ya mbanza mosi kuzaka zabisa eti kisalu na insi ya kongo ke manisaka na bilokola ya 10 na nsambwadia kansi kunata kisalu ya kufionguni na yae iti na bilokola ya 13 samu na inki kana bimfuka ngome katula maboko na kitukutuku na yandi na zulu ya bilokola ya 10 na zole kimfuka ngoke kuza monika lokola ya bimpumbulu samu na kukandika batrakaseri bamfumu ya bantumabilu mingi mebaka lukanu ya kutelemisa bantumabilu na bau
na kizunga kasa orient tal ya kina kilumba lumingu meluta ya nzwa bisola snel kuna mingi na bwala yao ya kimfumu mpanza mbujimai chumunaka banti na yao mingi ya pikamaka na katikati ya balabala inga balabala ya kile kabeke na kuzaba yao baki na kubongisa dia kangena na plurish mambu sabu na ntangu yai ya ntumo na betu kuna na mpanza mbujimai Esther Ndalafina
na kulandilaka dilektele ya nene ya snele Jean Crispin Mukendi bisengo ya bapoto 10 na iya bakuzaka bimisa yao na kivuku yae ya ntete na kati ya rompe kala la wankata mpe kifulu na kati ya kizunga ya indwa kisalu ya alo alo orange samu na kusala bisalu wena mutindo ya mbote ba indwa bisalu ya nkaka ina kele ya kukikotisa na kubongisa bandila na mbanza mekuiza pesa bantumabilu mingi ya nene ntuadisi ya snele meza bisa iti bapoto yae ba mebimisa na ntoto ba kekuiza sadila ya udiaka kansi ntete kubanda ya kivuku ya zole ya bisalu yai, ba mabulu ina kuzaka bika ba poto yai, bafona zvutusa ntoto na kati sika ya injwa kisalu ya bashinwa Greg Set, ina kele na kiyekwa ya kubongisa balabala inga, beno zaba eti nkwizani ya mbongo ina kuzaka sala snel na agence congolaise ya bisalu ya nene ya CGT, samu na kubimisa pe kunata ba poto ya kinzazi yai kite sonkama na kifulu ya nkaka.
Ngonda musu na ntambu na nima kukangama na yao, ya kile kabisa la kutambula diaka na dizanga Tanganyika ya mevutu kabisa la kangamaka na nima kukuma ya FC M23 na mbanza Uvira ntanga mbuta Jean-Jacques Purusi mfumo ya kizunga kivu yanti meka tuana kupesa mpe ya mfuma teritora Fiji mbuta samika longi badibanga mesa di la benoranda yandi na kinzo nzulu ya nkuna beto Jean Kasami
Comme annoncé la fois passée de la fermeture.
Bonso ya utubamaka, sam na kukangama ya bisalu nyoso, na dizanga ya Tanganyika, sam na kutita kukota ya bimpumbulu, ya ba M23, sam na kukwenda na ndambu ya territoire ya Fizi, sam na kubaka nzila ya Mbanza Kalemi, kilumbu ya Makumi Zole na Sambwadi, nono mezibulu ya ziaka bisalu yai ya mukinta na dizanga ya Tanganyika. Lukanu ya mbula matati ya kizunga mebaka, sam na kusadisa nkangu ya nyokama mingi. Mingi mikinti wapi bisalu na bao nyoso kangamaka na nima ya kukuma ya bimpumbulu na Mbanza Uvira.
Sans aucune difficulté.
Kasi atoko mutundu yai, bantolisi ya kizunga melomba kaka na bisalu lukengelo na kuzibula meso na bao. Mpamba ve ba FC M23 lenda kumeka diaka na kusara bumbonzi na bao. Na kivuwa zulu, baleke sambano mekangama na Mbanza Beni. Bwala kimfumu beke na kuzabayau ya mwamba ntangu ya kileka kivu wa zulu na ntangu wa kimvuka na zina Generation Z. Tambula kasama na komunisa nganzi na bau na mutina ba FC M23 mebaka kampanza goma ya melungabu ya bizabisa kayau ya kileka mvula musi mutindu sabu na baleke yina na kuzabisa banti yanza avuana pianti na beto tilukano mafunda zule na nkama ntambwadi na makumi ntambwadi na tatu ya oni bakaka. Sabna kufutuka nkemba kileka na kizunga mazangane na ntoto na beto Afrika ya hundie fwete kuzitisa ma banduku na bau ya kangamaka ve bau nyoso melo matiba ya mbula bau tina ntangu yae mvutu musi ve na ntamba bapulusu kuna na Mbanza Beni. Kaka na bantangu yae betu bila nkemba yae ya mevutuka na komina Mangobo mingi na bakatina yao ya Sengama ya Vwanapilindi nyoso ya kileka na nima ya mavwanga lutaka na katia baleke ya ba kaktie nyoso zole yina kikuma lufu Antonis ya baleka kaktie Sengama ya meza banaka mingi na zina musepe ya baka kalufwa na ntonga batu zolaka kutina na buloko ya osio kasiba pulusu salaka nyoso sabna kufutula diaka ndonga kuna kena kutendula kilandi ya mfuma kumina Mangobo Mbuta Jean Bernard akaluko. Betu futuka diaka fiuti na ntoto Kasai. Kasi ntangu ya na Kasai Central ya kesabu na kopesa ntonga mashini zole ya nena kopesa mwinda na Mbanza Kananga ya nzwa bisala Snell kuna ya mbakafu na kanakiluma Lumingu kabu ya mekuiza na nima bangona tatu ya kubeba mashini tatu wafanaka kena kopesa mwinda kuna na bwala kimfumu ya kizunga Kasai Central. Ntangu wa kese bubu yae kena kukatuka na kizunga Kongo Central mingi na ndamba Mbanza Ngungu mpamba ve bisala kukuna mbala na zina pomme de terre ya kangamaka beke na kuzabayau na ntangu wa kimbevu ntamu kila ya kimbevu wa COVID-19 kevutoka diaka mukada musa nguakana tulamaka maboka vwanaka mazona na kata kimvuka Frico Agri SRL ya vwana pe kimvuka na zina Viva Congo tangu nyoso na ngenda na plush mambu disu mpidi kutu na beto ntangu nyoso na kizunga Congo Central.
Dinaka yae kina kukubika, ntsadili wa mikunuzu ya mbote, kusiamisa nungokolo sika ya basadi bilanga, mpe kusiamisa teknoloji, yina meka tuka na bantu ya nzailu ya Neerlandez. Ntsasa kele ya kubongisa produktivite, mpe ya kukulula perte nyoso ke salamaka na manima ya kubimisa bima ya bilanga na ntoto, buwela mpe ya kusala eti, pomme de terre kuiza monika kaka ya mingi na bazandu. Kivuku ya ntete ya dinaka yae kikuisa ya ntika na mvula yae betu kele na ba hektare kumi. Dibanza kele ya kumatisa randma, kutomisa kinkite ya bisadi bilanga, kubuta bisalu, mpe kunata diaka ntomosono na ba sektere konex, lokola ya transport, stokaji pe kutekisa ya ba pomme de terre. Beno zaba eti mambu ya bilanga ya pomme de terre kuiza kabeba na Mbanza Ngungu, kubanda mvula mafunda zole kumi na tanu. Kubeba ya kilture ya pomme de terre yae mekuisa buelama na kutelema ya bisalu ya kubokilisa mikunuzu na baisa kinzenza na ntangu ya kimbevu ya COVID-19. Diambu yae kuizaka nata kubunga ya pomme de terre na bazandu, dependansi ya ngolo ya pomme de terre kikatukaka na baisa kinzenza, mpe kukulula ya kinkita ya bisadi bilanga, mpamba fe, pomme de terre ya undekele bilanga ina kena taka mbongo mingi, mpe batuke salaka yae umingi na Mbanza Ngungu. Nguizani ya impa yai ya kekuza sadisa na kubongisa ensemble ya chaîne de valeur ya production ya mikunusu mpe ya kutekisa yao na dibanza ya transformation industrielle ina kekuza buta kimvua mamingi.
Na bisika nyosa beme katuka na kulanda bantangu na betu na ndinga kikongo ya kile kabonso konso ntongo betu mevutula bema tundo mingi befuansimba tilu salusu na zira mashini yafuana kabampanyi na beto die doni nyangasa wa nyangasa yafuana pe Andre Mungu na disungolo ya Alain Bidoya pe beto konsumusi ya Afrika yafuana kanantola kintunzulu beme katona kulanda yao mevutula matondo mingi na Richard Junior Kamunga wapi bantangunyosu yeke na disungolo ya Alain Irungu Shinji.